Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencijos, Tarptautinės ir tarpreliginės moterų asociacijos, Europos tarptautinių studijų instituto ir Italijos filantropinių fondų bei privačių organizacijų delegacijoms. Popiežiaus laiškas Maltos ordinui. Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena Europos taryboje, nematomas universitetas, skirtas studentams iš Ukrainos, Budapešte ir UNICEF pranešimas apie Ukrainoje sugriautas mokyklas.
Popiežius ketvirtadienio audiencijoje priėmė tarptautinės ir tarpreliginės moterų asociacijos atstovės dalyvaujančias suvažiavime Romoje apie moterų, kuriančių tarpreliginę susitikimo kultūrą vaidmenį. Popiežius joms labai dėkojo už įsipareigojimą ugdyti moters orumą savo religijų kultūriniuose kontekstuose. Pagrindinis suvažiavimo dėmesys skirtas moterų įnašui į susitikimo kultūrą, atsižvelgiant į moteriškumo aspektus jų religinėse tradicijose. Popiežius pasidžiaugė iniciatyvą pažymėdamas, kad tokio pobūdžio suvažiavimas, kuriame dalyvauja 12 religijų atstovės, yra neįprastas ir reikšmingas įvykis.
L'attività dell'incontro e l'apertura
Susitikimo kultūros veiksmai ir jų įgyvendinimui būtinas atvirumas tampa retu reiškiniu, o jų praktikavimas yra viena iš didžiausių dovanų, kurią galite pasiūlyti savo šeimoms, bendruomenėms ir visuomeniai, pažymėjo Romos vyskupas. Jis drąsino moteris tęsti bendradarbiavimą, dalytis pažintimi ir patirtimis ir reiškia viltį, kad tai paskatins jas savo kultūriniuose kontekstuose kūrybingai tęsti labdaringą pagalbą žmonėms, norintiems pakilti iš materialinių vargų, bet dar labiau trokštantiems atrasti gyvenimo reikšmę ir tikslą. Suvažiavimo prelegentes popiežiaus audiencijoje lydėjo Pasaulinės katalikių moterų organizacijų sąjungos pirmininkė, taip pat Šventojo sosto tarp religinio dialogo dikasterijos nariai ir patarėjai.
Sausio 26-ąją popiežius Pranciškus priėmė Europos tarptautinių studijų instituto, turinčio būstinę Švedijoje ir Ispanijoje delegaciją, ir dėkojo už jų indėlį į taikos kūrimą. Roma, pasak Pranciškaus, jau tūkstančius metų yra tautų ir kultūrų sankryža. Šventojo Petro sostas, šio universalaus pašaukimo paveldytojas ir atidus visų tautų pastangoms kurti geresnį gyvenimą ir padeda siekti taikos, kurią Jėzus pažadėjo savo mokiniams. Ši taika pranoksta tai, ką galima pasiekti vien žmogiškomis priemonėmis, bei primena, jog taika nėra paprasta galių pusiausvyra ar teisingų klausimų nutildymas. Tai, kad tarp žmonių yra esminis gėris, dėl kurio reikia uoliai dirbti ir karštai melsti, nepasiduoti pagundai, paimti akmenį į ranką ir jį mesti. Pradedame karą, po to derimės, stenkimės atrasti sprendimus, jo nepradedant. Kiekvienas karas palieka pasaulį blogesnį nei jį rado.
La guerra es un fracaso de la política.
Karas yra politikos ir žmogiškumo nesėkmė, gėdingas pasidavimas, pralaimėjimas prieš blogio jėgas, priminė popiežių savosios enciklikos Fratelli Tutti apibendrinimą, kalbėdamas apie dabartinę situaciją. Pasakiau, pasukome griuvimo kryptime. Turime bombas, kurios gali sugriauti ištisus miestus. Tiek, kiek išleidžiame karo pramoniai per metus, pakaktų išspręsti bado problemą visame pasaulyje. Ko galime tikėtis, jei toliau eisime šią kryptimį? Privalome stengtis dėl kitokios krypties, dėl taikos ir sutarimo tarp žmonių. Karas yra baisus, tačiau, pabrėžė Pranciškus, neturime pasiduoti. Iš pelenų gali gimti kažkas naujo, galime išmokti gyvenimo pamoką. Popiežius prisiminė kelis savo vizitus antrojo pasaulinio karo metu žuvusių karių kapinėse, kuriuose palaidoti tūkstančiai labai jaunų vaikinų. Paminėjo 10 000 Normandijos pakrantėse išsilaipinusių ir žuvusių jaunuolių. O jų mamos gaudavo laišką ar apdovanojimą už savo vaiko herojišką žūtį. Kada iš tiesų suprasime karo dramą. Tačiau karo pralaimėjimas ir gėda gali tapti laipteliu link pergalės, kaip ir kryžiaus skandalas, kaip. Jei malda ir darbu suvienysime valią, ieškosime sprendimų, liudysime neapykantą, atmetimą ir žiaurumą įveikti galinčius meilę, brolybę ir tikrą humanizmą. Tai jūsų iššūkis savo patiems ir dėkoju jums už norą atrasti vertingų elementų iš savo mokslo perspektyvos, kurie visiems padėtų eiti pirmyn šiuo keliu, sakė popiežius Europos tarptautinių studijų instituto delegacijai.
Popiežius palaimino Italijos filantropinių fondų ir privačių organizacijų asociacijos Asio Ferro narius jos įkūrimo 20-mečio proga. Pranciškus audiencijoje maždaug 300 asociacijos narių pasidžiaugė jos krikščionišką orientaciją ir skaitlingais darbais žmogaus asmens ugdymo, socialinių ir ekonominių modelių plėtros sferose. Pranciškus kalboje prašė savo veiklos programuose atkreipti dėmesį ypač į tris pamatinės vertybės – žmogaus asmens integralaus gėrio ugdymą, įsiklausimą į vietinės bendruomenės ir artumą paskutiniesiems.
Sulla vicinanza non dimenticatevi che una delle qualità di Dio, no?
Artumas paskutiniesiems yra viena iš Dievo savybių, sakė Romos vyskupas, atkreipdamas dėmesį į tris Dievo savybės – artumą, atjautą ir švelnumą. Toks yra Dievas, jis yra atjautus ir švelnus. Artumas skatina būti atjautiems ir švelniems, sakė popiežius. Pranciškus padėkojo asociacijos nariams už apsilankymą Vatikane, už visą jų daromą gėrį, ragino ir toliau tai daryti – entuziastingai ir išmintingai.
Popiežius Pranciškus pasiuntė laišką Maltos ordino nariams susirinkusiems į generalinę kapitulą. Trečiadienį, sausio 25 dieną prasidėjusi kapitulą, turi išrinkti naują ordino valdžią ir užbaigti prieš keletą metų pradėtą reformų procesą. Svarbų jo etapą žymėjo pernai rugsėjo pradžioje popiežiaus paskelbtas dekretas, kuriuo buvo patvirtinti nauja Maltos ordino konstitucija ir kodeksas. Sveikindamas į generalinę kapitulą susirinkusius Maltos ordino narius, popiežius primena aktualumo niekada nepraradusį šūkį – tuicio fidei et obsequium pauperum – tikėjimo gynimas ir pagalba vargšams, kuriuo Šventojo Jono, Jeruzalės, Rodo ir Maltos ordinas vadovaujasi per savo jau beveik tūkstantmetę istoriją. Pagalba vargstančiam ir kenčiančiam žmogui – tai pagrindinis kriterijus, pagal kurį bus vertinami mūsų darbai, rašo popiežius, primindamas evangelisto Mato užrašytą Kristaus palyginimą apie paskutinį į teismą. Norint sukurti teisingesnį pasaulį, nėra kito kelio kaip tik evangelija, ir esame kviečiami pradėti nuo savęs, liudydami meilę ten, kur gyvename. Pasak popiežiaus, tikėjimo gynimas, kova už tikėjimą, kuriai buvo įkurtas Maltos ordinas, šiandien persikėlė į platesnį ir visuotinesnį frontą, aiškiau nei praeityje suvokiant, kad tikėjimo saugojimas ir augimas yra neatsiejami nuo liudijimo, kaip ir artimo darbai yra neatsiejami nuo gyvo tikėjimo. Be tikėjimo, ordino išvystyta labai plati artimo meilės misija būtų tik filantropija. Abipusio ryšio suvokimas reikalauja nuolatinės formacijos. Tai galioja ne tik pirmojo luomo ordino nariams, tai yra vienuoliams, bet ir kitų luomų nariams bei savanoriams. Tuicio fidei ir obsequium pauperum yra neatskiriami dalykai, pakartojo popiežius. Toliau popiežiaus laiške dėmesys skiriamas dabar jau einančiam į pabaigą reformų laikotarpiui. Praėjo keleri metai nuo tada, kai prireikė, kad palydėčiau ordiną kelionėje, kuri kartais buvo nelengva, tačiau būtina, kad būtų pasiektas taškas, kai galima su nauja meilė tarnauti vargstantiesiems ir sergantiesiems, rašo Pranciškus. Bažnyčia, kuri yra motina, negalėjo nesirūpinti jumis, jūsų ordinu, suderinamai su jūsų gyvenimu ir istorinė tradicija, nes Maltos ordinas per beveik 1000 metų savo istorijos visada buvo ištikimas Kristui, jo bažnyčiai ir jo vietininkui žemėje popiežiui. Popiežius rašo, kad pernai patvirtinta nauja konstitucinė chartija ir naujas ordino kodeksas yra ilgos kantrios kelionės rezultatai. Nors ir ne be sunkumų šie du dokumentai galiausiai buvo parengti ir dabar visi ordino nariai turi atidžiai ir kruopščiai apmastyti konstitucijoje ir kodekse įtvirtintą naują, bet į tradiciją atsižvelgiančią tvarką. Tai bus konkreti užduotis visų pirma naujai vyriausybei, kurią šį kapitulą turi išrinkti. Popiežius pabrėžia visų ordino narių vienybės svarbą. Piktoji dvasia visada siekia sukelti susiskaldimą. Būkite atsargus, kad nesileistumėte į kompromisus su gundytoju, net ir netyčia. Jis dažnai apgaudinėja prisidengdamas gėriu, ir tai, kas gali atrodyti kaip Dievo garbė, gali būti tik mūsų pačių tuščios šlovės siekimas. Pats suverenumas, kuris yra unikali šio vienuolių ordino savybė, irgi turi tarnauti atliekamiems gailestingumo darbams. Reikia budėti, kad jo neiškreiptų pasaulietiškas mentalitetas. Taip pat Maltos ordino diplomatinės misijos turi būti suvokiamos kaip priemonės, tarnaujančios artimo meilės darbams ir žmonių solidarumo stiprinimui. Baigdamas laišką, popiežius linki sėkmingo darbo, tikėdamasis, kad per šią generalinę kapitulą bus sudaryta nauja vadovybė, kuri sugebės ordiną vesti per pastarųjų metų reformų laikotarpį nubrėžtų naujų kelių.
Kiekvienas europietis turėtų žinoti, kas atsitiko, kaip ir kodėl įvyko holokaustas. Turėtų ištesėti pažadą, kad tai niekada nepasikartos. Sakė Europos tarybos generalinė sekretorė Marija Pejčinovič Burič ceremonijoje skirtoje tarptautiniai holokausto aukų atminimo dienai, kuri vyko sausio 24 dieną. Renginyje kalbėjo Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock, Islandijos nuolatinė atstovė ambasadorė Ragnildur Arnljotsdottir, Izraelio ambasadorius tarptautinėse institucijose Prancūzijoje Chaimas Asarafas ir Frankfurto žydų bendruomenės ir Vokietijos ortodoksų rabinų konferencijos prezidentas rabinas Avišai Apelis. Iškilmingo paminėjimo pabaigoje prie atminimo paminklo buvo padėtas gėlių vainikas. Centrinis Europos universitetas Budapešte pradeda naują iniciatyvą, skirtą nuo karo bėgantiems Ukrainos studentams. Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Centrinis Europos universitetas Vengrijos sostinėje Budapešte atidarė nematomą universitetą Ukrainai. Čia besimokantys studentai buvo priversti bėgti iš savo šalies dėl karo. Programa prasidėjo kaip internetinis projektas ir netrukus tapo nematomu universitetu. Organizatoriai suvokė, kad pavadinimas taip pat gali būti suprantamas kaip nuoroda į pogrindžio universitetų iniciatyvas Rytų Europoje 19 ir 20 amžiuje. Tačiau dabar jaunesni ir vyresni bakalauro ir magistrantūros studentai iš Ukrainos gali mokytis Centrinės Europos universiteto studentų miestelyje Budapešte. Tarp jų ir Žana Oganesian, kuris studijavo politikos mokslus Ukrainos uostamiestyje Mykolajive, kai buvo priversta bėgti. Karo pradžioje Mykolajive išbuvau 42 dienas, tačiau miestą nuolat apšaudė. Buvo labai sunku. Kaip ir daugelis kitų, supratau, kad negaliu normaliai mokytis, sakė ji. Tada ėmė ieškoti programos, kuri padėtų jai tobulėti. Mergina domina žmogaus teisių ir konfliktų tyrimai ir ji nori išmokti rašyti apie karą, kad galėtų kalbėtis su aukomis ir civiliais. Ostapas Sereda, Ukrainos katalikų universiteto istorijos docentas, sako, kad 26 studentai, atstovaujantis 11 Ukrainos universitetų, susirinks į žiemos kursus. Prie diskusijų apie karo patirtį siekiama prisidėti ir seminarais bei paroda ir taip palengvinti būsimą pokarinį Ukrainos kultūros ir visuomenės atkūrimą tautoje, kuri ilgainiui nori tapti ES dalimi, sakė organizatoriai. Tarp pranešėjų Nobelio taikos premijos laureatė Oleksandra Matvičiuk, politikai, rašytojai ir kiti ekspertai. Studentai, kurie negalės dalyvauti gyvai, nebus pamiršti, nes kursai bus transliuojami internetu. Kadangi Ukrainos aukštasis mokslas sugriuvo dėl bombardavimų, per daugelį iniciatyvų vykdomų visame pasaulyje stengiamasi padėti, pasiūlant dėstytojams, mokslininkams ir studentams stipendijas, sakė Centrinės Europos universiteto prorektorius Lašlo Kondleris. Mūsų programa buvo sukurta galvojant apie tuos, kurie negali ar nenori išvykti iš savo šalies, kurią jų prireiks po karo. Dalyvauti paskaitoje ar vesti ją virtualiai yra jaudinanti patirtis, prie kurios Ukrainos jaunuoliai dažnai prisijungia iš slėptuvių. Centrinės Europos universitetas pradėjo rengti šiuos kursus Budapešte, nors neseniai po nesutarimų su vyriausybe dėl švietimo buvo priverstas perkelti dalį veiklos į kaimyninę Austriją. Daugybė studentų ir dėstytojų protestavo, reikalaudami daugiau laisvės ir savarankiškumo universitetams ir kitoms mokykloms. Ukrainoje kas antrą dieną sugriaunama po mokyklą. Pabrėžiama Jungtinių Tautų Vaikų fondo Gelbėkit vaikus pranešime, išplatintame sausio 24 dieną minėtos Tarptautinės švietimo dienos proga. Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis per bombardavimus ir atakas nuo 2022 metų rugsėjo iki gruodžio mėnesio vidurio visiškai sugriautos 48 mokyklos. Beveik ketvirtadalis visų mokyklų sunaikintų nuo karo pradžios. 133 mokyklos apgriautos. Mokslo metų pradžioje tik kas trečia mokykla buvo pasirengusi atnaujinti pamokas, nes tik tos mokyklos, kurios turi slėptuves, galėjo priimti mokinius. Naujausioje švietimo ministerijos ataskaitoje minima, kad mokyklas lanko milijonas vaikų, o 1 200 000 vaikų dalinai mokosi nuotoliniu būdu. Nors dalyvavimas pamokose gyvai padeda geriau įsisavinti žinias, daugelis vaikų mokyklose jaučiasi nesaugiai dėl apšaudimo grėsmės ir būtinybės slėptis. Užsitęsę mokyklų uždarimai apšaudomose zonose privertė vaikus neiti mokyklą beveik metus. Šis karas ypatingai apsunkino vaikų galimybes mokytis. Milijonai mokinių priversti mokytis iš namų dėl bombardavimų pavojaus. Dabar mokslai internetu toliau apsunkinami dėl nuolatinių elektros ir interneto tiekimo trikdžių, sakė Sonia Huš, Ukrainos Gelbėkit vaikus organizacijos vadovė. Organizacija ragina gerbti tarptautinę, humanitarinę ir žmogaus teisės bei prašo Jungtinių Tautų saugumo tarybos vykdyti pareigą užtikrinant taiką ir saugumą. Nusikaltimų prieš vaikus vykdytojai turi būti pašaukti atsakyti už savo veiksmus, sako Sonia Huš.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.